Pokvám, sestri a bratia, skloňme sa k modlitbe a modlíme sa. Drahý náš nebeský Pane, chceme aj v túto chvíľu ťa prosiť o to, aby svojim svätým duchom si nás viedol, požehnával túto chvíľu a dával nám milosť, Pane, aby sme aj my dnes mohli počuť Tvoje slovo, ktoré v nás chce pôsobiť a tak mohli aj my si uvedomiť, že Ty máš, Pane, pre nás pripravené o mnoho viac, ako my rozumieme. A tak ťa prosíme, aby svojou milosťou a svojim pokojom si viedol aj tento čas pri počúvaní Tvojho slova. Amen. Z ústnych slov Božiemu prosím, povstaňte, bratia a sestry, a počujme slovo Božie, ako máme napísané v Evanjeliu podľa Matúša, keď v 8. kapitole máme napísané vo veršoch 5 až 13 takto. Keď Ježiš vošiel do Kafarnaumu, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. Ale stotník odpovedal: Nie, Pane, ja nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Povedz len slovo a ozdraví môj sluha. Veď ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto choď, ide, a druhému poď sem, príde. A svojmu otrokovi urob toto, urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí ho nasledovali: V pravde hovorím vám, u nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. Hovorím vám, že mnohí prídu od východu, od západu, budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubov. A stotníkovi Ježiš povedal: Choď a staň sa ti, ako si uveril. I ozdravil mu sluha v tú hodinu. Amen. To sú Božie slova. Drahé sestry, milí bratia, dnes som zámerne vybral rovnaké, alebo v podstate rovnaké evanjelium, ktoré sme počuli ako spievané evanjelium, a evanjelium, ktoré počúvame z kázni. Z evanjelia, ktoré sme spievali, alebo sme počuli ako spievané z Lukášovho evanjelia, je ten príbeh trošku iný, ale k tomu sa ešte dostaneme. A toto Božie slovo nám hovorí zas o tom, ako sa to stalo, ako to vidí možno evanjelista Matúš. Aby sme troška viac možno pochopili, čo sa vtedy dialo, alebo aké myšlienky, aké vnímanie mal či už pán Ježiš, či už ten stotník, ktorý za ním prichádza, tak si potrebujeme troška priblížiť v tej dobe, aká bola politická situácia v Izraeli. Keď pán Ježiš žil, tak Palestína, veľmi dobre vieme, že bola okupovaná Rímskou ríšou. A v krajine bolo rozmiestnené naozaj veľa rímskeho vojska. A v tom prečítanom príbehu sme počuli, že za pánom Ježišom prichádza jeden dôstojník tejto rímskej armády, ktorá mala svoje stanovisko v meste Kafarnaum. A troška tak na priblíženie, Kafarnaum sa nachádza vo vrchnej časti Izraela. Je to časť, ktorá sa nazýva Galilea. A aby sme troška možno ešte boli ešte bližšie k tom, tak teraz my to poznáme pod názvom Izrael, túto krajinu, kde pán Ježiš žil a pôsobil, ale vtedy to bola časť, ktorá na vrchu teda bola Galilea a dole na spodu bolo to označené ako Izrael, alebo jeruzalemská časť. Toto mesto Kafarnaum bolo taktiež nazvané ako Petrovo mesto, alebo mesto aj dokonca samotného pána Ježiša. Je to aj preto, že učeník Peter tam mal svoj dom, v ktorom, keď pán Ježiš bol v tej vrchnej časti v Galilei, tak vždy sa tam schádzali, vždy tam aj prenocovali, vždy sa tam o niekto o nich postaral a taktiež na tomto mieste alebo v tomto dome bolo mnoho ľudí aj uzdravených. Ja možno spomeniem len jeden príbeh, keď prichádzajú priatelia a na nosidlách nesú človeka. A ten príbeh pokračuje tak, že nedostanú sa donútra, ale cez strechu. Rozoberajú strechu a spúšťajú donútra tohto človeka, ktorý bol ochrnutý, a prosia pána Ježiša, aby ho uzdravil. A nechcem ten príbeh ďalej rozoberať, ale poviem, prečo pán Ježiš uzdravil toho človeka. Kvôli viere tých, ktorí ho doniesli. A troška teda späť k tej situácii. na základe toho, že teda Židia si mysleli, že oni majú právomoc na tú svoju krajinu, že majú právomoc na to, aby tam bez problémov obývali. Dokonca o pánovi Ježišovi si mnohí mysleli, že on nastolí poriadok, že on ich aj vykúpi z tej nadvlády rímskej. Tak preto medzi Rímanmi a Židmi bolo stále nepriateľstvo. Židia nemali radi, ako ich oni často nazývali, týchto rímskych okupantov. Dokonca jedna židovská skupina nazvaná Zeloti bola voči ním tak výslovne nepriateľsky naladená, že pre nich to bolo urazenie, keď nejaký Žid, nejaký pohan, Riman, pozval Žida do svojho domu. A čo sa stáva v tom príbehu? Stotník, ktorý je Riman, ktorý má približne pod sebou nejakých 100 rímskych vojakov, pohan, pozýva pána Ježiša, poď do môjho domu. A ja prečítam tú časť z toho textu, ktorý sme počuli. Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. A pán Ježiš na to odpovedá, ja prídem a uzdravím. Čiže ten stotník hovorí pánovi Ježišovi, Panišu, poď do môjho domu a uzdrav v mojom dome môjho chorého sluhu, ktorý sa trápi, je ochrnutý. A v tom Lukášovom evanjeliu sme počuli, že tam tento stotník vyznáva, že ten sluha je na smrť chorý. Takže vidíme tu naozaj takú zvláštnosť v tom, že pán Ježiš tie predsudky alebo tie v úvodzovkách nejaké židovské predpisy ako keby na chvíľku dával preč. Ale na druhej strane, myslím si, že rôzne pravidlá nám platia vtedy, keď je všetko v poriadku. A aj tieto pravidlá platili vtedy, keď je všetko bolo v poriadku, keď nikto nič iné nepotreboval. Ale vidíme tu to, že ten stotník jednoducho potrebuje pomoc. Má sluhu, ktorý mu bol veľmi vzácny, veľmi dôležitý a túži, aby bol uzdravený. Možno tento stotník už vyskúšal všetky možnosti, možno vyskúšal už aj modlitby tým svojim rímskym bohom, ale nič nezabralo. A tak počul o pánovi Ježišovi, počul o jeho moci, možno počul aj o tom príbehu, o tom uzdravení toho na nosidlách a tak prosí pána Ježiša, Pane Ježišu, sluha mi leží ochrnutý a strašne sa trápi. Možno môžeme k tomu dodať, prosím, pomôž. Alebo len ty sám môžeš pomôcť. A u tohto stotníka je možno viac vecí takých sympatických. Možno prvá je to z nich, že túžil uzdraviť svojho sluhu. A ja v tom nevidím to, že chcel, aby bol uzdravený, aby mu ďalej ten sluha slúžil, ale túžil možno preto, že ten sluha bol tiež Riman, tiež možno nikoho iného nemal v Izraeli, a tak túžil ten stotník, áno, ja chcem, aby tento sluha bol uzdravený. Túžim, lebo možno mal s ním aj nejaký priateľský vzťah, nevieme. Ale túžil, Pane Ježišu, prosím ťa, nech tento môj sluha je uzdravený. A je úžasné, čo ten vlastne stotník vlastne hovorí, že sluha mi je ochrnutý, trápi sa. A úplne jednoducho a stručne na to pán Ježiš odpovedá, áno, ja prídem a uzdravím. Nie je problém. Ako keby pán Ježiš úplne na všetky tie predpisy alebo tie úvodzovkách nejaké myšlienky ľudí, ako keby v tejto chvíli dával preč a hovorí, áno, ja prídem a uzdravím. Som ochotný prísť do tvojho domu a uzdraviť ho. A môžem povedať, že úplne jednoduchá veta. Pán Ježiš to ničím nezaobaluje, ale hovorí, ja prídem a uzdravím ho. Nič pôvodne nežiada. Príde. Ale v podstate vtedy sa ako keby dostáva taký problém. A stotník si možno uvedomuje, čo vlastne si žiada od Žida. On, pohan, čo si žiada od Žida? A preto hovorí, Pane, ja nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Jednoducho, stotník tedy hovorí, Pane, veď ty si Žid a ja nemám ani v najmenej v úmysle, aby som ťa nejak navádzal na prestúpenie tvojich náboženských predpisov. Bratia, sestry, ak by tu skončila odpoveď alebo teda výpoveď tohto človeka, tak Ježiš by pravdepodobne povedal, že on sa nedá obmedzovať predpismi, že aj tak napriek tomu príde. Ale čo ten stotník ešte dodáva? Pane, ja nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, povedz len slovo a môj sluha uzdravie. Musíme si uvedomiť, že je viac než isté, že Pán Ježiš pri týchto slovách spozornil. Pretože to nebolo len o tom, že tento stotník jednoducho má nejakú túžbu, ale si aj uvedomuje všetky tie jednotlivé veci, ktoré súvisia aj s tým svojím pobytom v Izraeli, v Galilei, ale aj tým, aké Židia majú predpisy. Dokonca si uvedomuje aj to, že Pán Ježiš má moc, možno v úvodzovkách, na diaľku uzdraviť. Veď veľmi dobre poznáme mnohé príbehy, keď Pán Ježiš nie len osobne sa s niekým rozpráva a tak ho uzdraví, nie len tým, že na niekoho položí ruku alebo niečo sa dotkne toho človeka a tak uzdravuje, ale naozaj poznáme mnoho príbehov, keď Pán Ježiš povie, choď, tvoja dcéra, tvoj syn, tvoj sluha, tvoj priateľ je uzdravený a nemusel ten človek prísť k nemu. A to je úžasné. Bratia a sestry, tu je vidieť aj to, že stotník si prípada pred Pánom Ježišom úplne maličký. Vyznáva, Pane, ja nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. A jednoducho uvedomuje si, že je pohán a že žiada od Žida niečo nevýslovné. Žiada si jednoducho, aby Žid prišiel do jeho domu. Aby porušil v úvodzovkách nejaké predpisy alebo nejakú mienku nejakých ľudí. A keby sme to tak porovnali s tým evanjelium, ktoré sme počuli ako spievané z toho Lukášovho evanjelia, tak tam dokonca máme napísané, že tento stotník ani neprichádza za Pánom Ježišom. Ale mali sme tam napísané, ak sme počuli, že stotník, keď počul o Ježišovi, poslal k nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Čiže v tom evanjeliu sme počuli, že on ani sám neprichádza, ale posiela Židov, predstavených možno v Kafarnaume, a tí prichádzajú za Pánom Ježišom a dokonca oni hovoria, zasluhuje si, aby si mu vyhovel, lebo miluje náš národ a vystavil nám synagógu. Tí z vás, ktorí ste boli na prezentácii o Izraeli, keď sme s manželkou prišli, tak som ukazoval aj obrázky mesta Kafarnaum a ukazoval som tam aj v podstate už iba nejaké základy alebo nejaké hradby alebo teda časť zo synagógy. Ak si pamätáte, tak som hovoril o tom, že tá synagóga bola v tej dobe najväčšia v Galilei. Najväčšia synagóga. A je dosť pravdepodobné, že práve tento stotník túto synagógu vystaval, dal vystavať. Čiže je to také úžasné prepojenie toho všetkého, že Pán Ježiš tam, kde chodil, tam, kde sa stretával s ľuďmi, tam, kde je to označované, že to je jeho mesto, Ježišovo mesto, tak tam pohan, stotník, dáva postaviť Židom synagógu. A v tom evanjeliu z Lukášovho evanjelia Pán Ježiš išiel s nimi. Ale tiež tam máme potom neskôr napísané, že tento stotník, keď bol ešte Ježiš ďaleko, alebo už keď sa približoval, tak hovorí, neustávaj sa, Pane, lebo ja nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Jednoducho, aj tu v tomto Lukášovom evanjeliu ten stotník hovorí, Pane, ja som maličký, ja som pohan, a ty chceš prísť ku mne? Ty naozaj si ochotný možno porušiť všetky tie predpisy, ktoré máš a prísť ku mne? A v podstate to nebolo len nejaká bezmyšlienkovitá fráza, ale vyznanie, že jednoducho stotník si je vedomý toho, čo sa deje. Vedomý si je toho, že Pán Ježiš je ochotný prísť k nemu, že Pán Ježiš je ochotný v úvodzovkách zdať sa tých predpisov, ich zbaviť a prísť k tomuto stotníkovi. Prísť a uzdraviť jeho sluhu. A potom stotník na základe svojho života, na to, ako žije, hovorí Pánovi Ježišovi. Veď ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto choď, ide, a druhému poď sem, príde a svojmu otrokovi urob, toto urobí. Tým chce povedať, že tak ako v armáde nejak neexistuje odmietnutie rozkazu, ale jednoducho bezpodmienečné vykonanie, tak ako keby tento stotník hovorí, že Pán Ježiš má absolútnu suverénnu moc nad všetkými sílami, aj nad sílami zlými, aj nad chorobou tohto sluhu a hovorí, povedz len slovo a môj sluha ozdravie. V podstate ako keby vyznával, áno, Pane, postačí jediné slovíčko a ja verím, že môj sluha bude zdravý. Myslím si, že, sestri a bratia, tu vnímame to, že tento stotník má absolútnu istotu, že Ježiš má tú moc. Nepochybuje o ňom. Nepochybuje, že by Ježiš nemal tú moc. Ako reaguje Pán Ježiš? Ježiš, môžeme povedať, že až žasne, keď počuje tieto slova. A popravde to sa mu často nestáva, pretože často skôr počujeme od Pána Ježiša slova typu o ľudia malej viery, kde je vaša viera, alebo ako to napísal evanjelista Matúš na inom príbehu, keď Pán Ježiš hovorí, že pre ich neveru neurobil mnoho ďalších divov. A tu zrazu iný opak. Z úst pohana počuje, že jednoducho si tento pohan uvedomuje, že je maličký a že potrebuje Ježišovu moc, že potrebuje Ježišové uzdravenie, ten jeho sluha. A v podstate nájdeme to len v niekoľkých prípadoch, keď Pán Ježiš hovorí, že niekoho viera je veľká. A napríklad v Matúšovom evanjeliu v 15. kapitole, kde sa Pán Ježiš rozprával so ženou Kanánkou, hovorí, žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš. Alebo tu v tomto prípade hovorí, keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí ho nasledovali, v pravde hovorím vám, u nikoho v Izraeli nenašiel som takejto viery. Pán Ježiš hovorí, že jednoducho na základe svojej vlastnej skúsenosti, že tam u Židov, kde by bolo možno najviac čakať veriacich ľudí, ktorí jednoducho veria v neho, v Pána Ježiša ako spasiteľa, ako ten, ktorý má moc, pretože o ňom počúvali a počuli zo starej zmluvy, mnohé svedectvá a podobne, tak tam sa často sklamal a pri týchto ľuďoch, ktorí sú vyvrheľmi spoločnosti, kanánska žena alebo tento muž, stotník, pohan, hovorí, u nikoho v Izraeli som nenašiel takej viery. Bratia, sestry, možno otázka pre nás. Koľko sklamania mu pripravujeme my? Koľko sklamania mu pripravujeme my? Veď keď si to tak zoberieme, tak my cez všetky tie evanjelia, všetky tie slova, ktoré počúvame, ktoré čítame z Božieho slova, tak by sme mali ho poznať dôkladnejšie, presnejšie. Mali by sme jednoducho si uvedomiť, že Pán Ježiš je naozaj tým skutočným Mesiášom. Mali by sme nielen poznať jeho učenie, jeho myslenie, jeho správanie, ale jeho ochotu pomáhať. No často vidíme skôr opak. Často ľudia vidia možno len nejaký pekný príbeh, nejaké pekné podobenstvo, ktoré povedal nejaký evanjelista alebo spravil Pán Ježiš. Avšak tam to končí. Ľudia ako keby nemali záujem o hĺbku tých príbehov, tých podobenstiev. Pán Ježiš vyžaduje od nás vieru. Tak ako hovorí o tomto stotníkovi, u nikoho v Izraeli som nenašiel väčšej viery, alebo kanánskej žene, že je veľká jej viera, tak aj od nás Pán Ježiš vyžaduje vieru. Dôveru v neho. A myslím, že to je veľmi dôležité, pretože skrze vieru sa potom nasleduje aj ten náš život, spôsob nášho života, ale aj viera vo večný život. A Pán Ježiš potom ďalej hovorí, hovorím vám, že mnohí prídu od východu, od západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy, tam bude pláč a škrípanie zubov. Je zvláštne, že hovorí tieto slova. Ja osobne z toho rozumiem tieto veci. Pán Ježiš hovorí, že teda Židia, ktorí sa spoliehajú často na Abraháma, Izáka a Jákoba, na svojich predkov, si myslia, že práve na to, že sa budú na nich spoliehať, tak budú mať zaručený večný život v kráľovstve nebeskom. Ale čo takí, ktorí vyznajú Pána Ježiša potom? O ktorých Pán Ježiš sám hovorí, u nikoho v Izraeli som nenašiel takú vieru. Alebo veľká je tvoja viera. Vnímam to v tom, že aj keď možno nie sme z vyvoleného národa, aj keď nepatríme do Izrael, tomu národu izraelskému, tak aj my jednoducho máme právo na večný život. Aj nám zaznieva tá ponuka, mám pre teba pripravený večný život v kráľovstve nebeskom. A Pán Ježiš hovorí, že jednoducho viera je potrebná. A viera sa potom prejavuje aj v činoch lásky, milosrdenstva. Keď napríklad aj Pán Ježiš o poslednom súde a pri poslednom súde hovorí, že bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť. A tí ľudia sa pýtajú, Pane, kedy sme ťa takého videli? Tak Pán Ježiš hovorí, ktokoľvek pomohol jednému z mojich najmenších bratov, môžeme dodať cestier, mne pomohol, mne to urobil. Že Pán Ježiš vidí, vníma našu vieru. Sestri a bratia, ako sa ten príbeh končí? Máme v 13. verši, teda v poslednom verši napísané. Stotníkovi Ježiš povedal, choď a staň sa ti, ako si uveril. I ozdravil mu sluha v tú hodinu. Pán Ježiš urobil mnoho takýchto divov, že naozaj len povedal niečo a stalo sa tak. A ako keby v tom povedal, že to je môj problém. To je aj môj problém a ja chcem mať účasť na tvojom probléme. My dnes ľudia často počúvame niečo iné a to je to, že z úst ostatných počujeme, to je tvoj problém, to je váš problém, mňa sa to netýka, ja nemám teraz na to čas. Ale Pán Ježiš hovorí, nie, to je môj problém. A ja túžim mať na tom spoločenstvo. Túžim tiež mať v tom svoj podiel. A môžeme povedať, že o tomto on dal aj najavo tým, že sa nechal pokrstiť, aby jednoducho vstúpil do toho spoločenstva hriešnikov, zobral naše bremeno na seba a veľmi dobre vieme, že pre nás podstúpil tú najväčšiu obeť a to je obeť ukrižovania. Seba samého dal namiesto nás. Bratia, sestry, myslím si, že práve kvôli tomu všetkému, čo Pán Ježiš robil, čo pre nás, čo nám dáva, čo pre nás, čo nám ponúka, by sme nemali byť len nejakí diváci. Ľudia, ktorí keď možno niečo počujú, tak si to zoberú a nič si nespravia. Ale máme byť ľudia, ktorí túžia, aby sa to bezprostredne dotklo. Aby Pán Ježiš premienal naše životy. Naše vnímanie, naše konanie. A preto ja verím, že aj ten príbeh o uzdravení toho stotníkovho sluhu nám môže pomôcť takému tesnejšiemu spoločenstvu s Pánom Ježišom. Aj tento príbeh nám môže ukázať, že Pán Ježiš po nás túži, a to úplne, bez predsudkov, bez výhovoriek. Ale on túži, aby sme aj my mu, Pane, vyznali, že Pane, som tu a čakám na tvoj dotyk. Ja verím, že ty ma môžeš uzdraviť, zachrániť, že ty ma môžeš spasiť a nemusím sa vyhovárať. Ty vieš, aký som. Pán Ježiš túži po úplnom odovzdaní sa do jeho rúk a preto nielen tento deň, ale každý jeden deň nášho života sa mu odovzdávajme. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Pane Ježišu, chceme ťa chváliť a ďakovať ti za tvoju milosť, tvoje požehnanie a tvoju blízkosť. Za to, že tam, kde my padáme a klesáme, tak ty nás, Pane, dvíhaš. a túžiš nás dvíhať. A tak preto ťa prosím aj v túto chvíľu, aby si nám ukázal, čo je potrebné ti odovzdať, čo je potrebné ti vyznať, zbaviť sa akýchkoľvek predsudkov alebo akýchkoľvek možno zábran, ktoré nám v mysli hovoria, nie, nechoď k Pánovi, lebo je to malichernosť, je to maličkosť. Ale Pane Ježišu, ty máš záujem o každú jednu vec, o každú jednu situáciu, o to všetko, čo prežívame. A tak ťa, Pane Ježišu, aj túto chvíľu prosíme, premene naše životy, naše srdcia, aby sme túžili po spoločenstve s tebou. Ty, Pane, si stoloval, ty si mal záujem o hriešných, o biedných, ty si mal záujem aj o tých, ktorí boli vyhodení na okraj spoločnosti, aj s nimi si jedával, aj do ich domov si vchádzal. Tak ťa, Pane, prosíme, vojdi do nášho domu, do nášho života a zostaň v nás. Nebuď len nejaký hosť, ale buď trvalým pánom a kráľom, priateľom, spasiteľom i pomocníkom pre náš život. A tak, Pane Ježišu, odovzdávame sa do tvojich rúk a prosíme, buď s nami. Amen.